Bu yil o'qishga kira olmagan o'zbekistonlik abituriyentlarning student bo'lish orzulari butkul so'nmagan aftidan imtihon natijalaridan norozilar 15 sentyabrgacha yozma ravishda Davlat test markazi tomonidan tashkil etilgan apellyatsiya komissiyasiga shikoyat topshirishlari mumkin. O'zbekiston Davlat test markazi vakili Ulug'bek Safarov bu haqda shularni aytadi.
15 sentyabrgacha berishingiz mumkin ariza.
15 sentyabrgacha. Endi operatsiyani foydasi bo'ladimi? Shunaqa bo'lganmi foydasi? Ya'ni topshirsa bo'ladimi? Arziydimi yoki men topshirmaslik kerak? Shuni so'ramoqchi edim.
Endi unaqa deb ayta olmayman. Foydasi deganda nima nazarda tutasiz? Siz agar konkret e'tirozlar bo'lsa, uni yozasiz-da, huquqingiz bor. Keyin shu savollar kitobi javoblar varag'ini ko'rib, ichidan nima qilsangiz, ekspertga asoslab, o'shanda e'tiborga olinishi mumkin.
Endi yutib chiqqanlar bo'ldimi shunaqa masalan?
Shu
O'zbekistonda shunaqa protsess bo'lganmi? Masalan, bittasi e'tiroz bildirgan va asosli yutib chiqqan,
Shunaqa bo'lganmi? Menimcha bo'lgan, men bilmayman, men bu masala bilan shug'ullanmayman, lekin menimcha bo'lgan.
Bu yil O'zbekistonda qariyb 500,000 abituriyent 70 dan ortiq universitet institutlariga, demak, hujjat topshirgan edi. Ulardan 56,607 nafari talabalikka qabul qilindi. 400 mingdan ortiq abituriyent kirish imtihonlaridan o'ta olmadi. Xorazmlik Firuza bu yil omadi chopmagan o'sha 100 minglab abituriyentning biri. Xorazm davlat universitetining tarix fakultetiga hujjat topshirgan Firuza test natijalaridan norozi bo'lsa ham, apellyatsiya komissiyasiga shikoyat qilmoqchi emas.
Bir ko'rgan odammanki, hech kimniki bitmayan u yerdan. Boshqalar ham shu Asadulla boy endi, lekin foydasi yo'q.
Jahon tillari universitetiga kira olmagan toshkentlik Gulining ota-onalari esa Davlat test markazi apellyatsiya komissiyasiga shikoyat qilishgan. Kontraktga 4 ball yetishmadi, shikoyat qildik. Bilishimizcha, yilni boshida kontraktga ilinganlar pulni to'lay olmasa, ularni atchislit qilib, o'rniga balli ozgina yetishmaganlarni olishar ekan, zora qizimiz shunga ilinsa deb turibmiz, deydi toshkentlik Komil aka. Hozirga qadar O'zbekistonda test natijalaridan norozi qancha abituriyent Davlat test komissiyasiga shikoyat qilgani ma'lum emas. Lekin aksar ota-onalar apellyatsiya bilan biron natijaga erishib bo'lishiga shubha bilan qarashadi. Avvalgi yillari O'zbekistonda biron abituriyent apellyatsiyani yutib studentlikka qabul qilingani holati bo'lganmi degan savolga O'zbekiston Davlat test markazi vakili Safarov "Ha, bo'lgan" deb javob qildi, lekin aniq raqamni keltira olmadi.